gepleyer adatlı radyosu. Ertiniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 20-nji oktýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnäligimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bayramaly ýylaty martyň we apreliň 10 paýtatyly. Guinness'in rekordlar kitabının vekilleri Akal Tevti'nin dolanırış merkezini uğrayan hünermenlere təlim verir. Türkiye'de işten çıkarılan Türkmen rayeti önkü başlığını atı öldürdü ve eyle kitadırlar. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar ile hizmen yoksun anı uğrayan tanış ediyar. Rus güýçleri 19-njy oktýabr güni ýerden kamikadze pilotsuz uçurlar bilen Ukrainanyň gün ortasyndaky Mykolaýew şäherini nyşana aldy. Bir hepdeden gowrak wagtda ýygzamlaşan howa hüjümleri Ukrainanyň elektrik stansiýalarynyň 3-den 1 bölegini weýran etdi. Raýat we infrastruktura nyşanalaryna ýygyderli hüjüm edýänliklerine garamazdan Orsiýetiň harby güýçleri 18-nji oktýabrda söwüş meýdanyna ýagdaýyň tartkınlydygyny we öz goşunlarynyň käbir sebeplerde Ukraina goşunlarynyň dogamly hüjümine sezewar bolanlygyny tassyk etdi. Orsiýetiň prezidenti Moskwanyň basyp alan sebeplerine harby kanun ýagdaýyny eýlan etdi. Vladimir Putin, Ukrayna güýçlerinin ýurdun gününe gorunaky sebepleri azat etmeklerini dogam ettirmekleri bilen Ukraynanyň käbir bölekleri Rus goşunlarynyň gözegçiliginde bolan 4 sebetine harby kanun eýlan etdi. Putin 19-njy oktýabrda howpsuzlyk kengeşiniň onlayn mejlisinde Ukrainanyň Donetsk, Luhansk, Kherson we Zaporojje sebetlerine harby kanun eýlan etmek barada karara gol çekýänligini aýtdy. Bu sebepler geçen ay Rusya tarafından bir kanun ýagdaýda anneks edildi. Putin harby kanunlar boyunca kıssaglı ýagdaýda görüljek çäreleri anyklaşdyrmady. Ýöne öz buyrugynyň 20-nji oktýabrda ýarry ýüzeden güýje girjekdigini aýtdy. Putin'in bu kararı Kherson sebetindeki yaşayıcıların bölüklüğün, Ukrayna güçlerinin hücumu sebepli evakuasiya edilip başlanmağının iyi yanına kavat geldi. Tehran, Moskvani, Orsiyetin Ukrayna dolanayan pilotsuz uçurlarından başka yerüstü raketalar bilen hem üçün etmeye razılık verdi. Reuters kavargulluğu İran'ın yukarı dereceli resmilerine ve diplomatlarına salgılanıp kavar verdi. Onların sözlerine göre İran'ın İslam Revolüsyonu'nu koruyan korpusunun ve yukarı milli kovpsuzluk genişinin vekilleri 6. kıtyarda Moskva gelenlerine yarav satmak ve üçün etmek arada alalaşık kazanırdı. Ukrainanyň Gorunmak Ministerliginiň Aňtow bölüminiň başlygy Kiril Budanov Moskwanyň birinji gezekde 1750 sany pilotsuz uçary sargyt edenligini aýtdy. Emma olaryň 70% Ukrainanyň ýaraglı güýçleri tarapyndan urulyp ýykyldy diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Budanovyň sözlerine görä Orsiýetiň öz raketa ähtiýaçlyklary tassan gutarmak derejesine golaý geldi. Soňra täze-täze sargytlar edildi. Ýönelerin önürlüşiniň we Orsiýete iýberlişiniň tiýizligi siziň düşünmegiňiz gerek. Bir salymyň işdelip Budanov sözünü dogam ettirdi. Olur, Rus goşunları bu yaraqları yuvaş-yuvaştan tüködiyer. İranlılar olur üçün təzə yaraqları önriyer deyip olaytdi. Evropada Hopsulluk ve Hizmattaşlık Kurumasının metuot vekili Tereza Urbeyra təzə kəkimiyyətlərinin tanımal jurnalist ve blogçı Daleri Emamalini derlou tutsavluktan boşatmağa çağırdı. Öz tayyarlayan kavarlarına sosyal problemler gozgan ve vedipeli adamların kemçiliklerini görkeden tanımal tajik jurnalisti ve blogçusu Daleri İmamoli 17. oktýabrda 10 yıl azatlıktan mahrum edildi. Tereza Ribeyra 18. oktýabrda Telegram'da jurnaliste çıkarılan hükümü özünün katı gen alanlığını ve bunun tajik sahanına söz azatlığına uğrulan yeni bir darbe bolanlığına etti. Jurnalistika cenayette alip Evropada hofsuzluk ve hizmattaşlık kuramasının metuot vekili sözünün üstünü getirdi. Şeyle de Tereza Ribeyra, Daleri İmamoli'nin öz profesyonel işçenlikler için cezalandırılanlığını nıktadı. Jurnalist Daleri İmamoli'ye karşı çıkarılan hükümü jurnalistler uğramak varadaki komite etken bir yazgarıp çıkış etti. Evropa Birleşiği İran'ın adam hukuklarının bozulmağı için cevapkar olan adamlara koşması sanksiyaların giyirildi. Jektigini xabar berdi. Siz xabarlar dinlediniz.